Господь и мой пастырь. Осыпь ничто не сонуждая, то и ми води по чуден начин. На зелене те пасешь-то, а сохраня, то ими водиком источника на живота, ассы путапям в негу, негу в эту делу я завершену, я сходя в светлината, то ими води и денем, и ноштем, то ими води по правилнее наче, по свое пыт ми води, а сам не буду детей. То и моет верный пастир, то ими води к им источника на живота, там, а сапутапям, Него в эту делу извершено. И така, а сходя в светлината, и где туда се намерим, то ими води и денем, и ноштем. То ими дава храна намасата, то ими подкрепиями дава радость, сердце туми, то ими дало помазание на главатами, то ими очиство и примах во всякак во болка, то ими водиком извора на живота, в негу асапутапям, негу в эту делу и извершену. И така, а сходя в светлината, кадету и до сами мира, то ими води и денем, и ноштем. Дурейку гэту аспременавам, дулината на темнина, и туга вас не застрахувам. То ими помага фавбитката, то и никуга ними уставя, дури да быда присмирт. Водиком избрана живота, в негу асапутапям, и то ими водит денем и ноштем, где то и добыда. То ими водиком избрана живота, асапутапям, в негу, делу тому извершену. И така, а сходя в светлина, так и детую до сына мира, то ими водит денем и ноштем. Раката на Иисуса, всичко, което може да ти предложи, този свят, това е една фалшива светлина. Само помисли, какво Иисус извърши и как той плаче за теб. О, колко е чудно, славно, дали ти не искаш да вървиш с мен. Да, толкова е прекрасно чудо, толкова е прекрасно. Искаш ли с мен, да то идешь, там и много чудно. дай греху веть, си кое ту те измычивать. Тук может доживеешь, като блажен человек, Иисус тебе подкрепит и тебе дава радость. Чудно и прекрасно там. Далее идти не искашь, смен ты дойдешь. Да, там толковое прекрасно. Много добрее, чудное. Не искашь ли идти, смен ты тригнешь не там. Привернете в радость. О, какое гуляма блаженство ты, и добытешь во врыска с Господа. О, молите, и ласы смен, и ште достигнем престола на милоста. Да, там толковое прекрасно, чудное. Далите не искаш смен, да трыгнешь на там. Не искаш ли смен, да утетешка, утечество ту горе. Там и много добрее. Найсердечно дни сутринты поздравявами всички вас и благодарни смечу отново можем да се соберем заедно и молим Господа според Неговата огромна милост Той да ни благослови. Благодарни смечу дни с толкова много сме се собрали. Аз мисля, че ви тука не сте дошли за някакво събитие, но да преживете отново Господа и на Него да бъде отдадена чест и хвала. Също ние поздравяваме всички вас, които сте пристигнали отдалеч. Тук има брат от Канада, също от Судан, от брега на Слоновата кост. Също от цялата Европа, тук са нашите братя и сестри. Всички вас ви поздравяваме и нека Господ да ви благослови изобилно. Също много имаме поздрави получени, които ни пишат, звънят братя и сестри и казват. Кажете поздравите от нас. Ще прочете само поздравите от няколко държави, които бяха изпратени и написани. Братья и сестры от Боливии, от Малавии, от Италии, от Австрии, от Куба, Куба, Швейцария, Конго, Беларусь, все, что Бразилия. Аз просто ги предавам поздравите. Нека Господь всички нас да не благослови според богатството на своята милост. Да, там и чудно, наистина и прекрасно, там горе, както пеше сега хорът. Мисля, че тук дойдохме със същото желание да се подготвим да отидем там, горе в славата. Също и с Него да бъдем в вечността и един с друг. Нека на Господ да бъде издигната и отдадена чест. Също и за това, което вчера чухме, това е времето за подготовка. Бог иска да ни възвърне обратно към първоначалното състояние. Той желае и църквата, и семействата, всеки един по-отделност да ни доведе към първоначалното състояние, да бъдем като църква невяста и чрез нас да може Той да се прослави. Нека сега да пеем. Нека да започнем от песен номер 33. Когато ние ходим с Господа. Когато ние ходим с Господа, тогава Божието Слово за нас и путеводната звезда. И тогава исчезва темнината и страхът, защото Той ми ръководи на всяка крачка, и Неговата благодат придружава у неси, които Му се доверили и вярват Му. Това ще те доведе до победа и виждане. Ако искаш да имаш мир в душата си, ти трябва да Му вярваш и да Го следваш. Исчезва всякаква темнина и злото, което е над нас нависнало, когато Неговия поглед радва душата. Нету съмнение, нету болка не може да застраши сърцето ни, когато ние се доверяваме на Него и сме послушни на Него. Да Го следваш и да Му се довериш, това ще доведе до победата и ти Го видиш. Искаш ли да имаш мир в душата си? Ти трябва да Го следваш и да Му вярваш. Ни не тежкуют никакъв товар, за който Той не би знае. Винаги можем да се доверим, да се уповаем на Него. Той приготвил благословение, дори и когато минавали страдания, и тогава Той не помага. Да следваш и да Му доверяваш, това ще доведе към победата и да Го видиш. Искаш ли да имаш мир за душата, тогава трябва да Го следваш и да Му вярваш. Нашия живот и нашето ежедневие, всичко това принадлежи на един Иисус. Там, на алтаре, Той иска да види всичко, че ние сме положили. И дори наказанието, което Той не изпраща, и силата, която Той не дава, те са дадени за унеси, които Го следват и Му вярват. Следвай Го и Му вярвай. Това ще ти доведе до победа и виждане. Ако искаш да имаш мир за душата, трябва да Го следваш и да Му вярваш. Ще дойде момент, когато Той ще се открие на огромното мужество, което Го чака. Те ще видят Царя в красотата Му. Да, Той ще даде място на престола и венец, и царство, ще даде на унеси, които самодоверили и вярват Му. Следвай Го, Ему вярвай, това ще ти доведе до победа и виждане. Ако искаш да имаш мир за душата, трябва да Го следваш и да Му вярваш. Амин. Да, они только песни, как то авторы на песента казва, да следвами и да доверявами. Това ще не доведе до победата. Искаш ли да имаш мир за душата, тогава ти трябва да Му вярваш и да Му доверяваш. Това е вчера го чухме, че невястата да стане дно с Него и со Словото Му. Ако ние наистина искаме да имаме мир в душата си, трябва да Му доверим във всичко. И тук още се говори, че няма никакъв товар, който Той да ние би го знаел. Да, со всички неща можем да идваме при Него, винаги можем да се уповаваме на Него. Той е приготвил благословение, дори когато минаваме изпитания. Нека Господи ни даде милост за това. Наистина да можем с вярой, с послушанием, да гледаме на Него и да му вярваме во всичко. Четвъртия куплет ние пеехме, че нашия живот и нашето ежедневие принадлежи на Исус. Той желая това да види на алтара, което ние полагаме. Силата той дава на унеси, които го следват и му вярват. Да, има нужда да минаваме през наказание, ще ви кажа така честно, че когато ние преминаваме изобличение, наказание, това не е нещо, което не събаря, но това не дава сила нова да го следваме. Той има силата, иска на нас да это делать. Той е обещал, че во всичко да бъдем намерени в Неговата воля. И в петия куплет ние пеехме, че ще дойде момент, в който Той ще разкрие себе си пред множеството, в своята красота, място на престола, венецът и царството Той дава на унеси, които се го следвали и му вярвали. Ако тук на земята ние всичко би могли да имаме, тогава и няма нужда напрасно да вървеш по този път. Но ти трябва да бъдеш съединен с Господа. Ние трябва да бъдем намерени в Неговата воля абсолютно во всичко. Нека да пеем, можете, песен номер 31. Слава на Всевышнего, Той не оправдал, Той толково возлюби святы, че не даде семиться. Спасителями уми скрифтаси, и не утвори пыльца к небесному блаженству. Прославите Христос! О, прославите Господа! Славите Господа! Землю, чуй това! Прославите Господа! Народи! О, Илати, Преотец! Фиисус, ми идвами при Него, и удайте Му слава! На Него, който извършил това великото. Бог дава упрощение на греховете на този, който е душа пред Христос в пълно смирение. И най-лошия престъпник, който идва при Него, бива упростен за големия си грях. Славете Господа, прославите Господа, славете Го землю с триумф, прославите Христос, славете Го в народе Тебе, и лати хора, кон престола на Христос, славейте всемогыштата жертва на Христа. Спасителя и удач на спасение тебе во всичку, и сила ты Христова, что не предпази от злоту, на всякоте, под Неговото благодат, что намерен щит от бури и беди. Пр... Прославіть Христос, прославіть Господа, славіть Його землю з трьом, прославіть Господа, славіть Його вся та природа, і латі хора, ким престолений Христос, славіть всемогущего жертва на Христа. Богу благодарим. Да, на теб, о Боже, да быть издигнута слава-то. Ти си извершил великоту, чес си приел грешниц-те. Да, и не можем да свидетельствуем, и чето и нас не возлюбил, утешил на креста, и вина-то не грехы-тне, собили упрустение, и по милость не смебили спасение, не очинеясь мы заслужили това, но по милость негова, наистина исками да го славим. Прославите Христос, славите Го цялата природа, о землю, славите Го с триумф. Да, не можем добыть им онова особенное множество. Околко и велика неговата любовь, радоста, дали не сме готови да утворим устата си и да го прославим, но ще бъде най-правилното, най-добре, когато ние ще влезем там горе с възклицание, мисли, че още повече ще има радост. Тук, може би, още ще имаме страдание или нещо, което ни притеснява, но ние можем да гледаме на Господа, тъй като помощта ни идва от Него. Можем да доведем себе си в ред со Словото Му. Господ не води, така че накрая да има невяста. И много ми докосна това, че той днес сега иска да ни доведе към свой божествен ред. Бог иска да има тук на земята невяста, която във всичко ще бъде подобна на Него. Ние също желаем себе си да... Да, ние не сме от този свят, нямаме нищо общо с Него. Да, ние още живеем в този свят, както и чухме, но искаме във всичко да има ред, правилно да постъпваме. И да изпълним това, което Бог ни говори чрез Словото Си. Също и думите, които вчера чухме, много ме докоснаха, за мен това е много важно, и бих желал сега да чете вступителното слово от Деяния, 15 глава, стих 17.
Апостолгешихте 15, vers 17.
За да потърсят Господа останалите от хората и всичките народи, които се наричат с името ми, казва Господ, който прави това, което е известено от вековете. Дали ние сме от тези хора, които търсят Господа, мисля, че можем да кажем амин. Не, че ние това го искаме от само себе си, но както тук е написано, казва Господ, който прави това. Когато гледаме на Господа, душата ни се успокоява. Ние знаем, че Той иска да ни помогне, позволява ни да вървим напред. Също чухме от Исаия, 55 глава, А с вчера продолжих още да чети, това е мощно. Това трябва да ни подкрепи, така че по всяко време да търсим Господа, да му се доверим. Исаия 55 глава от стих 6. Търсете Господа, докато може да бъде намерен. Призовавайте го, докато е близо. Амин. Дали ние не желаем това да го правим? Да търсим Господа, докато е времето на милостта. Нека остави безбожният пътя си и човекът на грехи помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смели над Него и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Да, нека така да бъде наистина, че да оставим широкия път, да застанем на тесния път, да си оставим собствените помисли и да можем да отдадем себе си на Господа, тъй като Той е много милостив, Той щедро прощава, защото и днес, защото на Голготата е била пролята кръвта, можем това всичко с вяра да го приемем. Можем да видим наистина, че като избрани. И стих 8. Защото моите помисли не са като вашите помисли, вашите пътища не са като моите пътища, заявява Господ. Защото както небесата са по-високи от земята, така моите пътища са по-високи от вашите пътища. И моите помисли от вашите помисли. Да, ние това вече отдавна сме го разбрали, че нашите мисли са много ограничени, но Бог мисли за нас за спасение, Той ни дал милост. Да, ние не можем, може би, всичко да разберем, но можем да сме благодарни на Него. И след това пише, защото както слиза дъждът и снегът от небето и не се връща там, а напоява земята и прави да ражда и да произраства, за да дава семен на сияча и хляб на ядящия. Така ще бъде словото ми, което излиза от устата ми. Няма да се върне празно при мен, а ще извърши онова, за което го изпращам. И ще извърши волята ми, и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. Но това, което Бог имал намерение, то ще го направи. До края. Както тук е написано, нека Господ днес да говори чрез Словото си, а ние да слушаме с отворени сърца и да приемаме това, което се говори. Дали това е изобличение или за подкрепа, каквото и да бъде, но да вървим напред с Господа и да стигнем до там, че да бъдем подкрепени в вярата и Бог да потвърди обещанията си в нас. Нека сега да се изправим за молитва и да донесем това събрание пред Господа. Верният небесни Отче, благодарим Ти за тази огромна милост, която Ти си ни дал и че Ти си ни избрал преди създаването на света. Колко велика милост Ти си ни определил. Ние не бяхме от унези, които Ти търсят, но Ти, Господи, си показал тази милост на нас, ние Ти благодарим, прославим Ти за това, което Ти си извършил на Голготата, така че ние можем да бъдем свободни. Всички болести, всичко Ти си примахнал от нас, благодарим Ти. И лакам своето си право в нашата среда, помогни ни да оставим всичко, което не е според Теб. Примахни го това. О, владей Ти в нас и лакам своето си право. Ние не сме дошли към някой човек на това място, но при Теб идваме. Ти си обещал да ни благословиш. Благодарим Ти, че Твоите обещания са верни, Ти действат. Благодарим Ти, прославим Ти. Благослови целия Твой народ, защото и унеси, които преминават трудности или болести. Всичко това искаме да донесем пред Теб и не тверваме, че ти се сыщет, ти помагаш днес, на тебе да бъде издигнато хваление и чест скъпоценното име на Исуса. Амин. Нека да седнем. Това е един особенен ден. И брат Рус вече го каза, че това е денят на спасението, на милостта. Обаче този ден има си своето начало, и той напредва, и този ден ще свърши. И ние можем да кажем, както тогава учениците казаха на Господа, «Остани с нас, тъй като вече късно вечерти». И също словото от послание към евреите, то е много мощно. Само ако помислиш за това, тогава Господ е слязал върху планината в огън, и облаци заобиколили там, и хората се чули неговият мощен глас, като гръмове. Днес има хора, които говорят за седемте грима, които Бог някъде трябвало да ги открие. Но позволете ми да кажа, когато Бог говори, и когато седемте грима наистина ще проговорят своите гласове, тогава всички братя, които вярват в седемте грима, вече нищо няма да може да кажат, защото тогава Бог ще действа мощно. Той ще говори, а всичко ще млъкне и ще застане пред всемогъщия Бог. А тук, което е написано в Евреи 12 глава, стих 25, «Внимавайте да не отхвърлите този, който говори». Тогава Господ е дошъл на тази земя. Той е изявил себе си, той говорил. А след това той дойде в плът, стана човек, извърши изкуплението и чрез възвестяването на славното Евангелие. Той все още говори днес от небето. И блажен е всеки човек, който е разбрал, че Словото днес идва не от тук, от катедрата, извора не е тук, а то е дошло от небето. Ние просто го предаваме още нататък, и затова пише като предупреждение, внимавайте да не отхвърлите този, който говори. Това не е човек, вече сме говорили за това. Това е Бог, който говори. И Господ казал още тогава, както Отец ми изпратил, и аз ви пращам, и който слуша вас, той слуша мен, и който приема вас, той приема мен. Все още имаго Божието послание, Божието възвестяване, все още има и днес възможность Бог да говори към нас. Той това го прави в простота, но мощно. И блажен е всеки човек, който Господното Слово приема в себе си и позволява то да действа. И ние тук имаме отпред особена молитвена нужда. Молба от нашите братя и сестри пише за моята племенничка. Името няма да го чете. Моля цялата църква като общност да се помоли. И искаме да го направим сега, когато ще слушаме Божието Слово. Не задължително винаги на висок глас да се молим, но във връзка с това желание да донесем тази молба пред Бога. И аз помислих във връзка с това, че разбира се, помежду нас има нужди, болести и има нещо такова, което не можем да донесем пред лицето на Бога. Но штеима отговор и результат само тугава, когато не ще се молим с вяра. Именно когато ще вярваме, че то вече е станало, за да може то да се изпълни. Скритата истина за молитвите на всички вярващи в това, че те трябва да вярват в това, че Бог вече го извършил. Не така, че той някога ще го направи, но който вярва, че Бог го е направил, той ще продължи да вярва и за бъдещето. Но който вярва наистина, че Бог вече го е направил, тогава на място той го взема със себе си. Го приема на място. И мисля, че чрез проповедта на Божието Слово ние имаме възможност тази вяра да употребим, вярата, която ни е била произведена чрез Святия Дух. Така че днес на това място отново да преживяваме Бога. И както пееха нашите братя и сестри, ние те молим за ново преживяване. Кой днес желает това? Неговата сила, неговото присутствие да преживеем. Така че да можем да усетим, че той лицето си обърнал към нас. Искам да чете от Божието Слово във връзка с името на Господа и силата на Неговото име, как тя действа. Това е за нас познато Слово от Деяния на апостолите 3 глава. Деяния, 3 глава, стих 16. И чрез вяра в името му, неговото име укрепи този, когото виждате и познавате. Да, тази вяра, която е чрез Него му даде това съвършено здраве пред всички вас. Няма друг стих, в който толкова кратко и мощно да бъде изразено, казано. Апостолите Петър и Йоанн, те са преживяли действието на Божията сила, която е в името на Исус Христос. И днес ние сме тук. Ние, на което значението на името на Господа е било открито. Ние днес сме тук, за да може да преживеем силата на това име. Ти ще го наречеш Иисус, тъй като той ще спаси народа си от греховете им. Тогава се проповядвало името на Господа и действието на тази Божия сила, която е в Словото и в името на Господа. Това хората са го преживявали. И ако ние вярваме, че Исус Христос е същият вчера, днес и до века, тогава нека да разчитаме на това, да очакваме, че Бог силата си също и тук пред нас ще изяви днес. Аз още веднъж ще прочета този стих, Деяния на апостолите, 3 глава, стих 16. И чрез вяра в името му, вижте, кое е изходната точка? И чрез вяра в името му, неговото име, укрепи този, когото виждате и познавате. Да, тази вяра,
която е чрез Него му даде това съвършено здраве пред всички вас. Преди той е бил болен, а сега той е здрав. Чрез силата на името на Исус Христос от Назарет и чрез вярата им. Вяра, която е чрез Него, чрез Исус. Нека днес да стане така, че не само да имаме някаква вселенска вяра обща, но да имаме вярата, която е нужна, за да стане Божието чудо в теб, в твоята душа, в твой дух. Да може това да се случи сега. И ние да свидетелствуваме за това не утре, но сега. Тук се говори, тук е написано в настоящо време, и ние такива неща сме преживявали в служението на брат Бранхам, за разлика от всички останали евангелисти. Тъй като аз повечето от тях лично съм ги виждал, слушал съм ги, някои от тях съм ги привеждал, и аз наистина мога да кажа за тази разлика, да я посоча. Всички други можаха да казват, Господ е верен, може да се доверите на Него, Той ще потвърди Словото Си. И след молитвата те изпращаха хората да се тръгват. Обаче при брат Бранхам беше съвсем различно. Всичко случваше се и ставаше на място, веднага. Тъй като вяра, която е дадена от Бога, в името, в силата на Исус Христос, тя не давала надежда на хората за някъде в бъдещето, за утре, но тя действовала на място за исцеление. И ако това доста често личност съм го виждал, съм го преживявал и в Европата, и в САЩ, и бях наистина очевидец, свидетел, това е много прекрасно беше. Лично аз самият виждах, как сляпородените за един момент прогледаха. Бог на място в един момент извършваше велики чудеса и знамения. Ние вярваме, че Господ взима своите си слуги, обаче самия Той е с нас при всички дни до свършекът на свети. Той може да вземе пратениците, апостолите, пророците, защото всичките вече са изпълнили своето поручение, дадено им на тях, и след това бяха взети в славата. Обаче всички свидетелства за това, което Бог е извършил, това остана, за да може и ние да знаем, по какъв начин Бог свърхъестествено действа в църквата като общност. И тъй като ние сме вече в края на времето на благодата, Бог вече дава възстановяване във всичко по Негова милост. И затова ние знаем, че възвестяването върви пред самото дело, то го предшества. Обаче онова, за което е било проповядвано, то трябва да се изпълни, защото Бог това го е казал. И така, ние тогава имаме закотвена вяра, която в Божиите обещания на Словото. И ако някой човек на нас би дал някои неща за напред, перспектива да имаме, Това е едно діло. Обаче, ако това всичко е написано в Божието Слово і мало дадено обіштання, тогава ние можемо да кажем, както Павел го е казав в Коринціні, перва глава, чи всічки Божі обіштання са «да» і «амін» через Ісус Христос наш Господ. Все, что и за то время, за извиквание то, приготвение то и завершивание то на невяста-то, на агнеца, всички обещания, что будут исполнены в определенное им время. Павел, още тогава могил да напиши, Ефесяне 5 глава, чи Господь ще представи на себе си церква славна, без пятно или бричка, или другу такого нечто? Но как то Божий агнец и был беспорочен, все, что такая не, кое-то снимали пороцы, грехове, но по Божию это милость, через Слово-то на Бога, через кривта на Божий агнец, ніжті будем представлені пред лицету на Бога без вина, грях, без пятно і без порок. І всічку това ще буде по милост. Само ако така розмішляваш за това всічку, може наістина да осознаєм, какво е милост. І Господь я казав, към когото съм милостив, ще покажа милост. Когато брат Рос прочете от Словото от Евреи 12 глава, ми дойде такава мисъл. Колко често вярващите в църквите на пълното Евангелие се молят и казват така: Господи, говори ти, дай ни слово свежо от престола. И след като Господь откривает дава слово свежо от престола, и то се проповядва на земята, то се открива от святия дух, от небето. Тогава какво? Какво имаме? Унези, които се се молили за това, се искали, те имат затворени уши. Ти като то едва не така, както те са го очаквали. И нека всички е така да отбележим, че нито един от нас не е таен съветник на Бога. Никой не може да каже на Бога какво той трябва да прави и как да го направи, по какъв начин. Той е Бог. Делото на неговите ръце принадлежи абсолютно суверенно на Него. И той знае какво прави все, что и в тези дни. И блажен е онзи човек, който има дял участие в Неговите дела. Още едно място искам да чети относно името на Господа. Това е Лука, 24 глава, стих 47. Това място е познато на всички нас. Аз ще го прочити сега. Лука 24, стих 47. И тук пише, че трябва да се проповядва покаяние и прощение на греховете в Неговото име на всички народи, като се започне от Иерусалим. Вие сте свидетели на това. Бог си има на земята свидетели. В Исаия там написано, Бог казва, вие сте мои свидетели, моят слуга, който избрах. В Новия Завет Господ казва, вие сте мои свидетели. Възлюбени, ни свидетелствуваме за Словото на живота, това, което ние сме видяли и чули. Така пише Йоанн своето послание. Още и днес упрощение на греховете се проповядва не така, че де биде з релігіозного ніякого дійства, але то все проповідва в ім'я на Господа, і всі, які то вярват і приємат того діла на іскуплення, того, кое то Бог їм дав, і ті могат де благодарят на Бога за това, де приживеє того, кое то Бог їм дав. Споминаваки, още вчерашната вечер, аз ще се върна към унези две места от Библията, които ни прочете възлюбения брат граф. То не от значение кой чете. Най-важното ние правилно да слушаме и да можем да разберем, че тук не стои някой проповедник и нещо там говори, но както вчера аз го казах и чрез моите уста това излезе, че връзката не трябва да бъде помежду проповедника и слушателите, но връзката чрез проповедта трябва да бъде с Бога. И ние усещаме, че Бог говори от небето чрез Словото си, което се проповядва на земята. И в такъв момент ние се изпълваме със страхопочитание към Бога. И както пророк Исаия е написал в едно място, за тези, които треперят пред Словото му, не да имаш страх пред наказанието, но страхопочитание пред живия Бог. Ние всички сме чели от Михей 4 глава това слово, и още веднъж искам да го прочете. Михей 4 глава, стих 5. Защото всички народи ходят всеки в името на своя Бог, а ние ще ходим в името на Господа своя Бог за вечни векове. Това е взето решение, което има огромно значение. Който и каквото решение да взема, но Божият народ знае само едно, и това е. Всички народи и нации, и деноминации ходят, както те искат, в своето си име или в името на своето си богове, но ние, които сме станали собственост на Бога, ние желаем да ходим в името на Господа нашия Бог за вечни векове. Ако то така е, значи ние силата на това име все повече и повече ще го преживяваме. Защото при всички нас трябва да стигнат нещата до там, че проповяданото слово и нашия живот да има взаимовръзка, докато ще стане пълно съответствие. И ние вярваме, че Бог, който е верен, той също е загрижен и днес, за да извърши в нас желанието и след това да извърши и завършването. И вече често съм го казвал, че когато Бог някое дело трябва да завърши в човека, първо, той започва това дело в човека, тъй като трябва да има начало. И след това ще дойде и краят, завършването. И ако помежду нас има такива хора днес тук, в които Бог още не могъл да започне делото си, нека днес това да стане по Негова милост, така че всеки един да търси и да намери връзката с Бога, а след това да посвети себе си на Господа и да отдаде себе си на Негово разположение, Слово то от Иисуса навев, от 24 глава, все, что искаме заодно, да го прочитем. И след това да го свържем с времето, в което сега живеем. Иисус навев, 24 глава, мисля, че беше прочетен стих 15. Сега още веднъж ще го прочете. Но ако не желаете да служите на Господа, изберете си днес, на кого ще служите. Дали на боговете, на които бащите ви служиха от тата криката, или на боговете на аморейците, чиято земя живеете, но аз и думит ми ще служим на Господа. И ако ние това ще го свържем с нашето време, едно време бащата беше господин в къщата, решенията, което той взимаше, бяха абсолютно важащи за целия дом. Нямаше тогава такива неща, като «аз сам по себе си» или нещо подобно, както чуваме днес за различни неща. Тогава жената имаше свое място, и за мъжа имаше място, и децата си знаеха мястото. Божият ред, сега отскоро го говорих това, Божият ред действаше още преди 10-15-20 години. Семейството беше семейство. Ако в един брак, съпружеството, нещо нередно върви, тогава това всичко се решаваше там, в семейството, нищо не се изнасяше навън. Децата бяха вкъщи, семейството си беше семейство. Но ако днес погледнем какво става в този свят, кой може по-добре да вижда, различава нещата, освен нас, които ние принадлежим, още се отнасяме към старото поколение? А какво сега става в това ново поколение? Децата искат да бъдат самостоятелни, дъщерите арендуват собствени апартаменти, младежите повече не искат да бъдат в послушание в къщата. Аз лично познавам такива семейства, в които дъщерите имат си собствени къщи, стават самостоятелни, а другите пък се тръгват от вкъщи, само да не ги знаят какво правят. По някакъв начин Божият ред, който действа в продължение на 6000 години, този ред е бил изхвърлен. Децата искат себе си да реализират, жените повече не искат да бъдат зависими от мъжете, искат да имат професия, свой живот, те поставят изисквания и те не забелязват, че съпружествата, семействата направо, цялото общество върви към пропаста. И трябва още да се каже, че тогава, още 1933 година, брат Бранхам е видял в видение, че жените ще оставят мястото си определено от Бога. И това е едно много ясно знамение на последното време. Божият ред днес за обществото от хора в свети, той вече не важи Божият ред. Но той важи за вярващите, нас. И както вчера вечерта говорихме, че каквото и да става в този свят, само ако помислим за 1 Тимотей 4 глава, 2 Тимотей 3-4 глава, и всички у нези места, които говорят за последното време, тогава наистина там не се говори за църквата невяста, но там се говори за невярващите в святе. Може би не ще прочетем сега накратко, набързо. А именно, 1 Тимотея, 4 глава, стих 1. Адохит изрично казва, че в покъсните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и демонични учения и така нататък. Но най-вече 2 Тимотея, 3 глава от стих 1. И това да знаеш, че в последните дни ще настанат тежки времена, защото хората ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, богоненавистници, безсердечни, и целият список продължава. Още веднъж някъде бъде казано, че това състояние е описано за свети, но не за вярващите семейства. Това не е състоянието на църквата на живия Бог. Какво ние искаме да имаме общо с предателство и всички тези неща, които тук са изброени? Ние вярваме, че Господ ни е извикал. Той нас не извел, помилвал ни, за да можем ние да бъдем Негова собственост. И както Господ каза, вие не сте от този свят, както и аз не съм от Него. И мисля, че в Галатяни 4 глава Павел пише, че Иерусалим, който е отгоре, то е нашата майка. В встъпителното слово ние четохме, че ние не сме пристъпили до осезаема планина, и която е пламнала в огън, но ние сме пристъпили към хълма Сион. И ако обърнем вниманието си на думата хълма Сион, има още написано, че от Сион ще излезе поучението и Словото Господно от Иерусалим. Така беше написано от пророк Исаия. Бог си има място на земята, и това е Неговата църква като общност, в която Той е вложил своето си име, своето си слово, където може Той да открие своята си воля. И ние трябва да разберем, да го вземем при сърце, че трябва сега да се склоним, да се подчиним на този Божествен ред. На всички нас Господ може да постави такъв въпрос, както Той тогава попита Йов. Може да го прочете Йов 38 глава. Вие знаете, че там помежду Йов и неговите приятели имаше спор. Те говореха за живота му, осъждаха го, упрекваха го. Обаче започна Господ да говори, да го пита. Сега ще го прочетем. Стих 33. Познаваш ли законите на небесата? Можеш ли да наредиш господството им над земята? Ние всички заедно четохме, че да не отхвърлим онзи, който говори на нас от небето. Тук Божият мъж, който е бил изпитан, много тежко изпитание преминал. Божият мъж, от когото всички са отвърнали и приятелите го осъждаха, и жена му му каза да се отрече от Бога и да умре. И тук Бог го пита: познаваш ли законите на небето? хората сіємо, собственні і зісквені, навсякаде на земля та іме зісквені. Делі за движення то попитиште, і навсякаде тук на земля та іме различні предписання. А все, что и в церкви те деноминации, те все, что има изисквания, на какво доверват, на какво допоучават, а тук Господь пита, познаваш ли законите на небето. А во връзка с това сега мисля за написаното в Откровение, 14 глава, стих 6, където пише за вечното Евангелие, че то ще бъде проповядано на земните жители, на всяка нация, народ и племе. А кое е това вечно Евангелие? Онова, което е било проповядано в самото начало, когато се родила първата църква. И това Евангелие важи до вечността. И всичко трябва да остане така, както е било в началото и до края. И това е точно пункт, в който ние няма да позволим някой да ни убеждава в обратното. Защото Бог и говорил, и Неговото Слово е останало като задължителното дадено через апостолите и пророците. Някъде прочетем още два стиха от Йов, 42 глава. Първите два стиха, стих 1 и 2. Тогава Йов отговори на Господа и каза, «Зная, че ти можеш всичко, и нито едно твое намерение не може да бъде възпрепятствано». О, това е чудно свидетелство! Този Божий миш познава Господа, чи той всичко може, той всемогущий, чи той може всичко, да направи, за което имав намерення. Ако той іска, да мине народом через Червеното море по суху, тогава той може да раздели водата, като стена в това море. Отляво и дясно ще стои, като и на стена изправена водата. Някой не вярва, щите да се смеят, да се подиграват на това и казват, о, вие сте ненормални, що вярвате на това. И както аз вече няколко пъти съм го казвал, че днес истинските вярващи са едни глупави в очите на невярващите. Обаче ще дойде време, когато всичко ще стане в обратна посока и онези, които са днес глупави, така ги наричат, но те ще бъдат мъдрите, които ще влязат и ще бъдат с Господа през вечността. Ние в себе си имаме такава вяра, която Бог ни е дал и произвел в нас чрез Словото Си и Духът ни. Бог, който сътворил небето, земята, морето и всичко, което е в Него, той или не може да раздели морето? Бог е всемогъщ. Некогда быть прославлено Неговото свято имя. Той извършва онова, за което имал намерение, няма нужда някого да пита. Бих желал да прочете още от Второзаконие, 29 глава. Тук е написано в стих 28 и надолу, и следващата глава, и така. Второзаконие, 29 глава, стих 28. И след това, от първи стих, следващата глава. Скритото е на Господа, нашия Бог, а откритото е на нас и на синовете ни до века, за да изпълняваме всичките думи на този закон. Следва што ця глава 3-си, от първи стих виждаме има поучение за Израел, но също това е за нас важи. Всъщност аз не чете много текстове така от Библията, тъй като всеки може да си прочете в своята си Библия. Но позволете ми сега тук да прочете няколко стиха. Второзаконие, 30 глава, от стих 1. И когато дойдат върху теб всички тези слова, благословението и проклятието, които поставих пред теб, и ти ги вземеш при сърце сред всичките народи, където Господ твой Бог те изгонил. И се обърнеш към Господа, своя Бог, и послушаш гласи Му с цялото си сърце и с цялата си душа, според всичко, което днес ти заповядвам. Тук не се говори, че само трябва да се слуша Словото, не само се говори за вярата, но и за послушание, а именно да изпълниш онова, което Бог е казал в Словото си. И така, да бъдеш изпълнител на Словото. Във връзка с това Господ е дал обещание, и това започва от 3 стих. Тогава Господ, твой Бог, ще ти върне от плен, и ще се смели над теб, и ще те събери отново от всичките народи, между които Господ, твой Бог, ти е разпръснал. Ние живеем по такова време, и сега поколението е такова, в което две неща се случват, се изпълняват, едно успоредно на друго, и както вече сме го казвали, едното е «Събира се израелския народ от всички народи и езици, и те се връщат всички в родината си, в земята на обещанието, дадено на техните бащи». Това е изпълнение на библейското пророчество. То се изпълнява пред очите ни. Също така и църквата на живия Бог, като общност, тя се извиква от всички народи, езици, нации, деноминации, веронаправления, и тя се събира при Господа, тя се завръща към Божието Слово, за да може наистина да получи истинското оригинално поучение и след това да може да застане пред Бога и Той да възвърне всичко назад, обратно и да благослови и Словото си да потвърди. И нека да четем още напред стих 4. И ако бяха изгонените ти до краищата на небето, и оттам Господ твой Бог ще те събере, и оттам ще те вземе. Те дори може да бъдат и на края на земята, някои бяха в Цюрих, а другите чуха за това, и както каза брат Гольнер, той ни разказа, как станала така наречената операция Соломон, и 15 хиляди евреи излязаха с самолет от Етиопия. Какво се случва в нашите дни? Бог е казал, «Исток отдай ги, и севера не ги задържай, нека моите синове да се завърнат у дома». И те наистина се завръщат. Бог употребява земните правителства, може да употреби Бог дипломатическите структури, но Бог така прави, че да се изпълни Писанието. И както всичко трябва да стане, ние както четохме, че това е негова работа. Йов е казал, затем ничто няма, кое ты можешь дать воспрепятство. Дали Бог употребява самуле директивнее или дипломатию употребява, не от значения. Но сердца ты не срадват, ликуват, ты, като знаем, числет время ту на милоста, кое ты и определено за новосоветната церква, Бог исцелуште се обирником свой народ израильский, и двама пророцы те няма да проповядват в Москва или в Вашингтон или в Пекин, но те ж те говорят пророчески в Иерусалим 3 години и половина. И там, где-то Бог говорит, там все, что и мой народ, кому Готу, то и говорит. Все, что ты вожишься, те же дни. А куни желаем по нашу время в те же дни дослушами раскрыту ту от Бога Божию эту Слову, то говани тряба да утидим там, где ты то сопроповядва. И сега совсем честно отговорного указывам, че не нужно някой да се позовава на някой човек. Уставете на мире всички апостоли и пророци, както и го казвах ми. Но винаги помните Господното Слово. И ако ние по Божията милост ми били определени от Бога да слушаме Божието Слово, което Бог ни е дал по Негова милост от небето, и можем да го проповядваме тук. И за това ние не трябва да се извиняваме, но от сърце да благодарим на Бога, който е извършил в нас толкова велики неща. Какво са могли пророците да направят с това, че са били избрани от Бога да бъдат рупор? Нали един от тях е казал, Бог ми е взел от стадото на овцете, а другия казал, аз не съм пророк, той се занимавал с овошки. Това всичко може да се прочете. Но Бог ги е призвал, Бог им говорил, Бог ги изпращал, и те трябвало да донесат Неговото Слово. Същото стана и по нашето време. Бог държи на Неговия ред, който беше установен за Божието царство. И Той нищо не прави, преди да открие тайните на Своите слуги пророци. И някой там може да каже със смирение, да, това вече всичко е станало. Интересно, ако всичко вече е се случило, минало вече, тогава защо се събираме заедно? За някой всичко се е случило вече и приключило вече в Стария Съвет и в Новия Съвет, без да се разбрали, че Бог действа до самият край. Тук на земята, както и винаги било. Никога Бог не е взимал да употреби някаква група деноминация, дори и ако имало такива, на тях имало лъжлив дух, дори и да се казвали «така казва Господ», но Бог не го е казал. Тогава те там извикаха човека, който Бог е призовал, и той каза, «Аз видях Израил разпръснат сякаш овце без пастир». И той и могъл да каже, «Аз видях Господа на престола му, и небесното воинство го заобикаля и отляво отдясно». Пророкът е бил на земята, но той чул разговорът, който бил в небесата. Той и видял Божията слава, и той е бил сигурен. Не е някакво впечатление да му остане, но той имал така, казва Господ. Аз съм благодарен за служението на брат Бранхам по нашето време, и който на това място е чува и слушал Боже это Слово при всички тези години, то и знает, что не и не сме проповедовали ни то Моисей, Павел, Авраам, когда не говорим и за брат Бранхам, но не проповедовали Иисус Христос распинатие, който и умрял за нас, и който и воскреснув, и совеснеся в небесата, и то, что созывырни отнову, Господь Искупителя. И не сме били определения с довярвами и доприемами в сердце туси свежу, открыту слову от небету, не става дума за слово такое-то извин Библията, но нова кое-то в Библията, как то и не было то открыто. И сега аз судговорност без да се страхувам, заявявам, че който днес по това време преживял Божията милост и получил милост от Бога, такъв човек ще има отворено ухо и ще слуша това, което Духът говори на църквите. Той приема това, което Духът казва на църквите, а не това, което проповедникът някой казва. Сега нека накратко докажем и по темата кръщението. Вчера брат Рус каза, че днеска ще има кръщение. И това е много добре, че всички, които все още не са покрестени според Библията в името на Господа, да имат възможност да се покрестят по-библейски. Възлюбени, и ако някой казва, че Бог ме благослови, Бог беше с мен, това може да кажат милиони хора, че Бог ги благословил. Обаче, само ако си спомним за едно 50-но движение по целия свят, тогава на западното крайбрежие в Америка, близо до Лос-Анджелес и чак до Сан-Франциско, а още и чак до Сан-Диего, там има примерно 6 до 8 милиона хора, които са от църквите на пълното Евангелие. Външно погледнато те всички са кръстени, Святия Дух, говорят на други езици и вървят по собствени пътища. И изобщо нямат грижа за библейско поучение, за кръщението в името на Исус Христос, но те дори казват, че аз сега не искам да казвам тяхното изречение, но някои от тях са отишли толкова надалеч, че казват, това било от дявола. Възлюбени, ние живеем по такова време, когато Божий Дух действа. Обаче, ние не спорим за това тук, но го признаваме, го поддържаме, че Божий Дух действа навсякъде по земята. Божий Дух действа. И действията в харизматичните църкви, вие знаете, особено последните 20 години, имаше един преход от 50-ното движение към Римокатолическата църква. То не беше така, както обичайно става, от баптистите, методистите, армията на спасението, всички тези свободни църкви, също и в другите, които са по-близо до Библията стоят. Но именно от 50-ното движение това стана. И започна от човека, на когото аз лично няколко пъти съм протягнал ръка, Давид Дуплесис, който е от Южна Африка. Той беше там, когато брат Бранхам беше на стадиона в Дурбан, голямо, огромно събрание с брат Бранхам беше. той там беше. Бог и направил така, че там се събрали 300 хиляди или 400 хиляди човека, за да чуят Божието Слово. И брат Бранхам каза, че около 30 хиляди човека посветиха живота си на Бога само за една вечер. И след като цялата тази тълпа от хора видяха отпред, че се потвърждава Божието Слово, и там беше преводач на брат Бранхам, брата на Дейвид Дуплесис. Частично той привеждаше брат Бранхам от английски на африканс езика, и там се получи връзката. Дуплесис напусна Южната Африка и последва брат Бранхам в Съединените щати, заедно с него отиде. И така той получи достъп към всички известни проповедници на пълното Евангелие, както в целия свят го наричат мистер Пентакостал. Тази дума означава 50-ти ден и говори за Пятидесятницата, когато слезе Святия Дух, така го наричат и в историята също. Той беше човека, с когото аз през 1964 година имах събирание в Рим при Мектерна, там където се събраха евангелските църкви, голямо събрание беше. Ние го познаваме, някой от нас го знае, Мектерн. И също беше там Дейвид Дуплесис. Дори аз бях най-младия там, но мен ме поставяха главния говорител на това събрание, аз да проповядвам Словото. И именно Дейвид Дуплесис дойде при мен и каза: «Бог да те благослови, той ти е доверил Словото си». И той искаше да ме вземе в Ватикан да отида, тъй като той тогава имал назначена среща с кардинал Беа, който по това време беше най-високо поставена длъжност на кардинал, немски кардинал. Тогава аз дори не можах да предположа до какви последици това ще доведе, тъй като през 1964 година аз не знаех и не виждах онова, което днес виждам и зная. Но всъщност така всичко е започнало. Дейвид Дуплесис имаше особена дарба да се моли за хората за кръщение със Святия Дух. И без значение дали ти отиваше в семинария за свещеница или в женския манастир, всички, на които той полагаше ръце, те говориха на езици, без изключение. Той просто имаше такава вяра и тази дарба от Бога. Обаче възниква най-важният въпрос. Къде остава Словото? Духът и Словото винаги трябва да бъдат в хармония. Поклонението трябва да бъде в Духа и истината. Обаче, ако няма истина там, а само една лъжа, тогава какво имаме? И за това, нека сега да го кажа за кратко, че Бог си има път чрез всички тези съживления, движения, дали методисти, баптисти или пятидесятници, където и доставало съживление след това движение да се появи. Бог винаги си имал път и винаги ставало дума за избраните, не за широка маса от хора. Все, що не за някакво движение, където голяма широка маса, но винаги става дума за малкото стадо, което с послушание и вяра следват Господа. Същото важи и за нашето време сега. Бог във всички движения религиозни, дори в харизматическото, Бог си имал свой народ. Да, това движение би трябвало да дойде, растърсване да има, също да бъде обърнато вниманието на хората към свърхъестествени неща, действие на Святий Дух, това трябва да дойде. Я сега не искам много нищо тебе обещавам, ты, которое написано, и брат Рус вече го прочете, Бог още виднеш ти растирси земята и небето. Още виднеш Бог ще благослови, ще прати, късния дыш приди житвата. И това ще стане. Нали това е последното изливане на духи, което очакваме? И то ще дойде върху избраната, извикана невяста. Сега стават навсякъде движения различни, но след това ще бъде изявено кой наистина е следвал Агнецът, за да може да получи пълното благословение по милост. И както вече исках да кажа, че харизматическото движение започнало веднага, отклонявайки се от 50-ното движение към Римо-католическата църква. И в това бяха въвлечени и всички останали църкви. Нито една църква не останала на стране. Всички църкви и свободните църкви. Вие знаете, че преди много години в нашата страна Давид Дуплесис идваше дори в духовните семинарии лутеранските, в които той се молеше за кръщението со Святия Дух, за лутеранските пастори и за баптистите той се молеше. Понякога е добре да имаш информация, за да знаеш какво става в тази държава, в другите и в целия свят. Днес всеки един журналист знае, редакторите го знаят, цялото общество го знае, какво означава Петдесятницата и какво е свързано с това и така нататък. Днес всички са информирани за всичко. Външният свят не знае само онова, което Бог е определил за църквата невяста. За всички останали движения, те знаят всичко, там участват, обаче онова, което Бог е обещал на църквата невяста, те това не го знаят. Точно в това е огромната разлика. Моля, извинете ме, ние още трябва да прочетем едно или два места относно кръщението. Днес бих желал нещо да акцентирам, което никога не съм го правил на това място, че библейското кръщение в името на Господа Исус Христос не е за опрощение на греховете. Искам това много ясно на това да акцентирам. Има само един стих в Библията, който си присвоили унитарианците, но те този стих не го свързват с другите стихове, които също говорят за кръщението, но те разглеждат този стих изолирано само него. Има такова учение във връзка с кръщението, че само онзи, който е покръстен, уж чрез това той получава опрощение на греховете си. И такива има милиони. В САЩ те ги наричат United Pentecostal Church. Това означава Обединение Пятидесятни Църкви. От преводачи сега е това. И те вярват, че който няма водно кръщение, то и няма опрощение на греховете си. Но това не е библейско учение. Опрощение на нашите грехове се случило тогава, когато Исус Христос, Божий Син, проля кръвта си на Голготата. Покаянието и опрощението на греховете от тогава се проповядва в Неговото име на всички народи. И кой тое получил упрощение на греховетиси, тогава тое сокраштава, като доказательство на това, че греховете му се упростение. Така тое показва, че греховете му се упростение. И за това тое сключва завет с Бога в добра съвест. Сега аз ще ви прочита едно място от Деяния на апостолите, 22 глава, стих 16. Деяния, 22 глава, стих 16. И сега, за что се бавишь? Стани, крестися и се уми от греховете си, като призовешь името на Господа. Тук не написано, уми греховете си через крещение. Те така сего прочитат в такъв смисъл, но то не написано така. Треба винаги да читеш така, както е написано, директно. И сега, за что се бавишь? Стани, крестися. Амин. Стани, крестися. И соуми от греховете си, като призовеш името на Господа. Ясно е написано, разбираемо. Който призовава името на Господа, той вече трябва да бъде спасен, получил вече упрощение, спасение. А който е получил упрощение в неговото име, в основание на Голготската жертва, тогава той след това е съкръщава в неговото име. Който е умрял с Христос, той с него е погребан. И както Павел е написал в Римляни, послание към Римляни, 6 глава, стих 3. Или не знаете, че ние всички, които бяхме кръстени в Христос Исус, бяхме кръстени в Неговата смърт. И така, ние бяхме погребани с Него чрез кръщение в смърта. Така че, както Христос беше възкресен от мъртвите, чрез славата на Отца, така и ние доходим в нов живот. Защото, ако сме съединени заедно чрез смърт, подобно на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Като знаем това, че нашият стар човек беше разпънат с Него, за да се унищожи тялото на грехи, за да не рубуваме вече на грехи. Защото този, който е умрял, той и оправдан от грехи. И така, виждате ли, поредността, тя е установена, покаяние първо трябва да има, преживяване на покаяние, това означава обърнете се към Бога. И лайте вие от всички краища на земята при Него. Покайте се. И нека всеки от вас да се кръсти в името на Исус Христос за опрощение на греховете ви. Още по-ясно в Святото Писание не може да бъде казано. И мисля, че всичко, което се отнася до кръщението, това е много ясно. И всеки, който още не се е покръстил в името на Господа Исус Христос, такъв човек още няма библейско кръщение. Да, той може да каже едно, друго, Матей 28 глава 19 стих пише там така. Да, то така е написано, и благодарение на Бога, че е така. Само трябва да кажем, че също има написано и друго. И треба да направиш сравнение с едното и другото написаното, както е било направено. И всичко това треба да бъде в съгласие. Не може едно място от Библията да употребиш срещу друго място в Библията. Просто треба всички места в Библията в хармония да направиш взаимовръзка, както са го правили апостолите, и днес същото го правим. Матей 28 глава, написаното те добре са го разбрали, също и разбрали са името, с което Бог е разкрил себе си в Новия Завет, като Отец, Син и Святия Дух. Те са знали, че това име е Исус, защото Отец – това е титла, и Син също, и Святия Дух. Но там става дума за име, и кръщавайте ги в името. Гръцката дума «аес», което там пише, означава «име» или «в име». И двете неща означава, и много спорят за това, но аз нямам време сега за спорове. Ние можем да кръщаваме в името на Господа, Исус Христос. Ние знаем, за какво става дума. Не става дума сега за това, как са написани някои думи, но става дума да умрем с Христос, да бъдем погребани с Него и потапение в водата показва като преобраз, че ние сме погребани с Него. И когато се издигаме от водата, това е преобраз, че стария човек е умрял вече с Христос и с Него е погребан. И че сега вече новия човек е възкръснал с Христос, за да може да кажем и така. Вече не аз живея, но Христос живее в мен. Нека Бог на всички нас да даде милост за това, също и на нас, които отдавна имаме водно кръщение, да можем утре всичко да преживяваме и да видим наистина, че сме умряли с Христос, сме погребани с Него и повече да не живеем за себе си, но за този, който и умрял за нас. Нека Бог да даде благословение на своите си думи и нека всеки един от сердце да каже. Нека всички други да си ходят както искат, но аз, желая да служа на Господ, мой Бог, и да го следвам. Без да гледам какво правят другите. Блаженни са унеси, които все още могат да кажат. Но аз и думит ми ще служим на Господа. О, аз това го желаю. Всички ние това го желаем. И нека Бог да даде милост на това. Нека да бъде прославлено. Неговото свято име. Амин.